Islomiy davlatni yer tishlatmay iloj yo'q deydi AQShning Afg'onistondagi qo'mondoni general Jon Nikolson. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova.
We know the sacrifice and the long hardship of the Afghan people for the last 40 years and we are with you.
Islomiy davlatning Xoroson bo'limi Afg'oniston va Pokistonda 2.5 yildan oshibdiki o'z safini kengaytirishga urinmoqda. Nangarxorda bir necha qo'rg'onga ega deydi harbiylar. Maqsadi Afg'on zaminida xalifalik o'rnatish.
It's the Afghan government and Afghan security forces that are fighting Daesh. So we would encourage those nations to support the Afghan government and support their security forces.
Jalolobod bu xalifalikning markazi bo'ladi deb orzu qilishadi. Lekin bu maqsadiga hech qachon erisha olmaydi deydi general Nikolson. Prezident Donald Tramp dediki, Oq uy ma'qullagan yangi strategiya Afg'onistonda terrorist va ekstremistlarni taktiki bilan yo'q qilishni ko'zlaydi. Buning uchun bu davlat rahbariyati va armiyasi bilan yaqindan ishlash lozim, dedi Tramp. Terrorchilarni tumanma-tuman nishonga olyapmiz va ta'sirini pasaytiramiz. Jangarlarning 3-2 qismini o'ldirdik, dedi general Nikolson. Nangarxordan quvilgan jangarilar Kunor va Nuriston viloyatlarida qanot yozish umidida. Shuningdek, Juzjon va Saripul viloyatlarida ham faollashgan. AQSh kuchlari ularga bosimni oshirmoqda. Qo'shma maxsus operatsiyalar davom etmoqda.
Because the Afghan security forces are fighting a fight on behalf of all of the world.
Siyosat va strategiya aniq. Afg'oniston bu terroristlar faol ekan, tinch yashay olmaydi. Shu bois ularni birma-bir yo'q qilishga bel bog'laganmiz, dedi afg'on diplomati Ahmad Shoh Katavazoy. Afg'on askarlari amerikalik zobitlar bilan yelkama-yelka kurashdi, dedi u. O'tgan oy Islomiy davlatning ko'zga ko'ringan lideri Abu Said havo hujumlarida o'ldirilgan. Lekin jangarilar bir necha qishloqni talagan, odamlarni azoblagan, xotin-qizlarni o'g'irlab ketgan. O'tgan hafta ular Kobulda bir masjidga hujum qilib, 28 namozxonni o'ldirgan, 50 dan oshiq odamni jarohatlagan.
We would like to see all of the nations in the region support the Afghan government and its security forces.
Afg'onistonning qo'shnilari Kobuldagi markaziy hukumatni va bizning xatti-harakatlarimizni quvvatlaydi degan umiddamiz, dedi AQSh generali Nikolson. Islomiy davlat umumiy dushman ekan, hamkorlikda ishlashimiz lozim, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.